Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit.
Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlar.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Qul ya الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين صدق الله العلي.
Në emër të Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. Thuaj, o ju besimtar, unë nuk adhuroj atë që ju adhuroni. E as ju nuk jeni adhurues të atij që unë e adhuroj. Dhe unë kur nuk do të jem adhurues i asaj që ju adhuroni. Por edhe ju nuk do të jeni adhurues të atij që unë adhuroj. Ju keni fen tuaj e unë kam fen time.
Në emër të Zotit Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programin e mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 deri në orën 21:20. Programin ton mund ta ndiqni live nëpërmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 deri në orën 23:20 nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit Mëshiruesi, fuqi plot, këtu është Tehrani, ndërsa ju të ndërrua të US ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit. Të ndërrua të US të vazhdojmë me gjësish me buletinin informativ të lajmeve. Irani tekson nevojën që agjencia ndërkombëtare e energjisë bërthamore të monitoroj aktivitetet e fuqive bërthamore saudite dhe izraelite. Përfaqësuesi i përhershëm i Republikës Islamike të Iranit në Organizatën e Kombeve të Bashkuara ka theksuar nevojën për transparencë dhe bekqyrje nga Agjencia Ndërkombëtare Energjisë Atomike mbi aktivitetet bërthamore të Arabisë Saudite dhe regjimit sionist. Majid Takht Revanchi, përfaqësuesi i përhershëm i Republikës Islamike të Iranit në Organizatën e Kombeve të Bashkuara, të mërkurën në një takim të Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara mbi temën e raporteve vjetore të Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike, duke treguar nevojën për të ruajtur pavarësinë dhe paanshmërinë e Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike, deklaroi: "Nëse Arabia Saudite po ndjek një program paqësor bërthamor, aja duhet të jetë transparente dhe të lejojë inspektorët e Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike të kryejnë prova të mirëfillta të veprimtarive të saj dhe shtojë se regjimi sionist nuk është ende një antar i traktatit të mosprapjes bërthamore në PT dhe nuk ka pranuar të kryejnë ndërsime mbi aktivitetet e tij bërthamore." Takht Ervanqi, përfaqësuesi i Republikës Islamike të Iranit në Organizatën e Kombeve të Bashkuara, shtoi se Agjencia Ndërkombëtare Energjisë Atomike duhet të adresojë këtë çështje me qasje të pavarura dhe profesionale. Ai vuri në dukje se vetëm vitin e kaluar 22% e inspektimeve të Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike u kryen në Iran, duke shtuar se edhe në mesin e përhapjes së virusit korona, veprimtarit e Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike në Republikën Islamike të Iranit nuk ishin ndaluar. Përfaqësuesi i përhershëm i Republikës Islamike të Iranit në Kombet të Bashkuara deklaroi: Republika Islamike e Iranit ka rritur suksese të konsiderueshme me përpjekje dhe investime të mëdha në këtë fushë dhe aktualisht po përdor energji bërthamore në fushat e gjenerimit të energjisë elektrike, mjekësisë, bujqësisë dhe industrisë. Kreu i grupit terrorist Alah Vazir pranon lidhje me shërbimin inteligjencës saudite. Kreu i grupit terrorist Alah Vazir, ndërsa pranoi lidhjen e tij me shërbimin inteligjencës saudite, vuri në dukje detajet e reja të veprimtarive terroriste të këtij grupi në Iran. Sipas një raporti të radio-televizionit shtetëror të Republikës Islamike të Iranit, IRIB, Habibullah Farajullah, që i njohur se Abi Oçeviz, zëdhënës i grupit terrorist Alah Vazir, në një intervist duke i referuar rësimit të ti nga forësat e Ministrisë e Njënë të Inteligencës, deklaroi se Habib Nabgan, Jakub Nisi dhe Isa Savari ishin antarë të tjerë të grupit që ishin arrestuar në Iran. Terroristët dhe grupet Ahvazie më 22 shtator 2018 në kuadë të paradës së forësat armatosërë të Republikës Islamike të Iranit. Në qytetin Ahvaz që luan mbi spektatorët sulm që rezultoi me 25 dëshmorë dhe më shumë se 60 të plagosur. Kreu i grupit terrorist Ahvazie gjithashtu tha se gërbite një kompanie kontraktuese dhe gërbite armatosër e bankës eksport në Ahvaz ishin ndër veprimet të këtij grupi. Ai u arrestua kohët e fundit nga forcat e Ministrisë së Inteligjencës së Republikës Islamike të Iranit, ndërsa përpiqet të planifikonte dhe drejtonte një operacion të ri terrorist brenda në Iran. Vaksinimet në Evropë në fillim të vitit të ri. Vaksinimet e para kundër COVID-19 për vendet dhe Bashkimin Evropian mund të nisin në muajt e parë të vitit 2021. Kështu u thuhet në një njoftim të drejtoreshës së Qendrës Evropiane për Parandalimin dhe Kontrollin e Sëmundjeve. Andrea Amon tha se këto parashikime vlenë sipas një skenari mjaft optimist, komentet e saj janë bërë pasi kompania Pfizer dhe BioNTech deklaroi se vaksina e tyre ka rezultuar më shumë se 92% efikase. Kompania shpresojnë të aplikojnë për autorizimin e vaksinës brenda këtij muaji tek administrata amerikane e ushqimit dhe barnave. Bruxelles do të nënshkruajë një marrëveshje për të siguruar rreth 300 milion doza nga BioNTech dhe Pfizer. Kjo është vaksina më premtuese deri më tani, ka thënë Ursula von der Leyen, presidenti e Komisionit Evropian, e cili është krau ekzekutiv i Bashkimit Evropian. Kur vaksinat e jetë gatshëm, plani ynë për të shpërndarë në Evropë është sa më parë, Bashkimi Evropian ka firmosur tre marrëveshje të tjera me kompani të ndryshme farmaceutike, duke mundësuar vendeve anëtare që të blejnë afërsisht 1 miliard doza në rast se vaksina miratohet. Komisioni është shpresë në momentin që të miratohet vaksina, vendet anëtare duhet të kenë qasjen ndaj saj në të njëjtën kohë dhe të japin prioritet grupeve më të rrezikuara si punonjësit e shëndetit dhe grup moshat mbi të 60-të. Komisionerja e Bashkimit Evropian për Shëndetin u tregua disi më e kujdesshme teksa flisë për vaksinën, por pranoi se është një lajm që ndjell shpresë. Dhe kur të kemi një vaksinë të sigurt dhe efikase, kjo nuk do të thotë që COVID-19 do të zhduket brenda ditës, parlamentoi ajo. Donald Trump parlamentaron fitoren e vet, prokurori i përgjithshëm i Shtetit Bashkuar të Amerikës William Barr autorizoi prokurorin federal për të ndjekur hetimet për akuzat kryesore dhe parregullsitë e votave, ndërsa i nxiti ato të mos bazoheshin në pretendime imagjinare, sipas tij, nëse ka pretendime të qarta dhe të dukshme për parregullsi. Kjo mund të ndiko potencialisht në rezultatin zgjedhjeve në një shtet të caktuar. Ai pranoi se shtetet individuale kishin përgjegjësinë kryesore për zhvillimin e zgjedhjeve, por shtoj se Departamenti i Drejtësisë kishte detyrim për të siguruar që zgjedhjet federale të kryeshin në një mënyrë të tillë që populli amerikan të ketë besimin të plotë në procesin zgjedhor dhe qeverinë e tyre. Pas kësaj kërkesë një zyrtar lart në departamentin e tij dhe dërheqën, president Donald Trump refuzon të pranoj humbjen duke pretenduar se ka pasur manipulime në vota e madje në disa shtete ka hapur procese ligjore duke kërkuar rinumërimin e votave. Ndërkohë ekipi i tij po kërkon një urdhë emergjence në Pennsylvania për të parandaluar që në këtë shtet të certifikohet fitoria e presidentit të zgjedhur Joe Biden. Që për ditës Prentiku Demokrati Joe Biden u projektua se fituesi zgjedhje presidenciale në Shtetet Bashkuara të Amerikës, presidenti i zgjedhur ka vijuar me planet e tij për të marrë në dorë frenat e pushtetit. Në këtë fazë edhe administrata e shërbimeve të përgjithshme që ka përgjegjësinë për të njohur zyrtarisht Biden si presidentin e ri dhe për të filluar procesin kalimit të pushtetit, ka ndaluar që ekipi Biden të nisë zyrtarisht transicion duke theksuar se nuk ka ende një konstatim zyrtar mbi një fitues të zgjedhjeve në disa shtete vijon ende numërimi i votave. Media bëjë me dije se ekipi Biden po shqyrton opcion ligjore nëse administrata Trump vazhdon të blokojë kalimin e pushtetit. Harris fillon ndihma për Palestinën, ne kundërshtojmë planin e aneksimit, absolutisht. Kamala Harris, zëvendës presidente Joe Biden, njoftoi se vendi i saj synon të rifillojë marrëdhënien me palestinezët. Zëvendës presidentia e Shtetit Bashkuar të Amerikës gjithashtu theksoi se administrata e re kundërshton planin e regjimit sionist për të aneksuar pjesë të Palestinës në bregun perëndimor të lumit Jordan. Sipas një njoftimi të kanalit televiziv iranian në gjuhën arabe Al-Alam, e cilë citoi gazeta amerikane American Arab News, të thoshte se zyra e organizatës shlimtare të Palestinës në Washington do të rihapet. Këtë zyra u mbyllën gjatë presidencës së Donald Trump, presidentit aktual të Shtetit Bashkuar të Amerikës. Nën presidenti i Joe Biden gjithashtu vuri në dukje se ndihma ekonomike dhe humanitare për palestinezët do të rifillojë dhe se një krizë humanitare në Gaza do të jetë në rendin e ditës. Konsullata e Shtetit Bashkuar të Amerikës në Jeruzalem Lindor do të rihapet gjithashtu. Politika e jashtme e Iranit kërkon respektimin e të drejtave të popujve dhe fundin e politikës së njëanshme. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit ka deklaruar se paqja dhe stabiliteti në rajon, respektimin të drejtave të popujve, mos ndërhyrja në çështjet e brendshme, lufta kundër terrorizmit, fundi politikës së njëanshme, zbatimi i zotimit ndaj traktateve dhe bashkëpunimi konstruktiv përbëjnë politikat e pandryshueshme të Teheranit. Hasan Rouhani, presidenti i Republikës Islamike të Iranit, në mbledhjen e qeverisë, duke thënë se qeveria iraniane në përfundim e sipër e Shtetit Bashkuar të Amerikës është larguar nga të gjitha politikat me Iranin, tha. Baza politike e Republikës Islamike të Iranit është bashkëpunimi konstruktiv dhe, siç ka thënë edhe lideri suprem i Revolucionit Islamik të Iranit, bashkëpunimi gjerë me botën dhe ato të cilat kanë filluar politikat armiqësore, vetë ata duhet i lënë anash ato dhe në çdo kohë kur ata të higjin dorë nga politikat e tyre kundër Republikës Islamike të Iranit do të krijojnë rrethana më të ndryshme. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit Rouhani vuri në dukje vendimin e popullit të Amerikës për të ndryshuar qeverinë në këtë vend, që u bë me zgjedhje të fundit, deklaroi qeveritarët aktual të Shtetit Bashkuar të Amerikës nuk ishin shumë të njohur me politikën ndërkombëtare dhe pothuajse ishin vetëm zbatues të politikës së diktuar nga qarqjet radikale të brendshme dhe nga regjimi sionist. Amerikanët në politikën e jashtme janë poshtëruar për arsye se kurrë në historinë e marrëdhënieve ndërkombëtare nuk kishte kështu që ata të paraqesin një plan në Komunën e Bashkuara dhe vetëm ata dhe një ishull i vogël ta votojnë atë plan. Presidenti Rouhani duke thënë se politika e Republikës Islamike të Iranit përballë Shtetit Bashkuar të Amerikës është e qartë dhe nuk ndryshon, theksoi se qeveria aktuale e Shtetit Bashkuar të Amerikës, e cila ndërronte rrëzimin e sistemit të Republikës Islamike të Iranit, vetë ajo është rrëzuar në mënyrë poshtëruese. Arabi Saudite është shpërthimi fuqishëm në vendin ku po shënohet dita e paqes. Në ceremoninë e shëruar me rastin e ditës së paqes që ishte arritur pas luftës së parë botërore, në varrezat e muslimane në qytetin Saudi të Jeddah ka ndodhur një shpërthim ku janë lënduar disa persona. Franca ka thënë se 10 persona janë plagosur në këtë sulm. Ministri i Jashtëm franceze ka konfirmuar se sulmi ka ndodhur në ceremoninë përkujtimore në Jeddah ku janë ftuar autoritetet saudite, që sa më shpejt të hëtojnë rasin dhe kryes, veprë kryesin e vezë të nëzirën para drejtësisë. Ambasada që kanë marrë pjesë në ceremoninë përkujtimore, denuan ashtu këtë sulm të nxarë që në asnjë mënyrë nuk mund të arsyetohet. Ata u bën thirrje autoritetit saudite të ndiqojnë rastin dhe identifikojnë dhe arrestojnë personat përgjegjës, thuhet në kontekst. Më herët një zyrtar i qeverisë greke ka thënë se në mesin e të lënduarve është edhe një shtetas grek. Autoritetet saudite ende nuk kanë bërë ndonjë konfirmim për këtë çështje. Asad shteti përëndimor po pengon kthimin e refugjatëve sirian në Siri. Presidenti i Sirisë deklaroi se Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe disa shtete perëndimore po pengojnë kthimin e refugjatëve sirian në vendin e tyre. Agjencia e lajmeve SNA njoftoi se Bashar Asad, presidenti i Sirisë, në konferencën ndërkombëtare për kthimin e refugjatëve sirian në Damas deklaroi: "Disa shtete perëndimore po përdorin refugjatë për qëllimin dhe interesat politike të tyre." Bashar Asad duke thënë se shtetet perëndimore me frikë dhe lakmi materiale po pengojnë kthimin e refugjatëve sirian deklaroi: "Qeveria e Sirisë po bën përpjekje për kthimin e të gjithë refugjatëve sirian, mirëpo në këtë rrugë ekzistojnë shumë pengesa. Shumë njerëz dërmuese refugjatë sirian që ndodhen jashtë vendit janë të interesuar dhe kanë dëshirë të kthehen në vendin e vet. Ne falenderojmë vendet që kanë strehuar refugjatë sirian dhe vlerësojmë lart ndihmat e tyre, gjithashtu ndihmat e Iranit dhe Rusisë që kanë dhënë për reduktimin e tensionit të luftës dhe blokadës ndaj Sirisë dhe për përpjekjet për organizimin e konferencës ndërkombëtare për kthimin e refugjatëve sirian." Vlen theksohet se për shkak të luftës së grupeve terroriste kundër Sirisë, me mbështetjen e disa shteteve të rajonit dhe disa shtete perëndimore me mira familje siriane nga provincat të ndryshme të Sirisë janë shpërngulur nga vendbanimet e tyre dhe janë strehuar në rajonet e sigurta të Sirisë ose në vende fqinje si në Turqi, Liban dhe Jordani. Dje në Damas është organizuar konferenca ndërkombëtare për kthimin e refugjatëve sirian në vendin e tyre, ku ka marrë pjesë përfaqësues të vendeve të ndryshme. Të ndërruar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve. Të ndërruar dëgjues, në vazhdim të ndiqni komentin politik të ditës me temë vizita e Zarif në Pakistan dhe marrëdhëniet bilaterale. Ministri i Jashtëm i Republikës Islamike të Iranit dhe kryeministri pakistanez diskutuan partneritetin drejt promovimit të paqes dhe stabilitetit rajonal duke përfshirë bashkëpunimin e ngushtë për të ndihmuar vendosjen e sigurisë në Afganistan. Muhammed Javad Zarif, ministri i punëve të jashtme të Republikës Islamike të Iranit, i cili ka vizituar Islamabadin për një vizitë zyrtare, u takua dhe zhvilloi bisedime me Imran Khan, gjatë së cilës ata gjithashtu theksuan rëndësinë e bashkëpunimit dy palësh Tehran-Islamabad dhe bashkëpunimit për çështjet rajonale. Të dy palët gjithashtu bën thirrje për përpjekje të përbashkëta për të kundërshtuar islamofobinë, për të ndihmuar në zgjidhjen e problemeve të botës muslimane dhe forcimin e marrëdhënieve midis tyre. Ata gjithashtu shkëmbyen mendime mbi marrëdhënien Iran-Pakistan dhe zgjerimin e marrëdhënieve ekonomike dhe tregtare, veçanërisht forcimin e shkëmbimeve ndërkufitare. Muhammed Javad Zarif, ministri i punëve të jashtme të Republikës Islamike të Iranit, gjithashtu në takim me Shah Mahmud Qureshi, ministri i punëve të jashtme të Pakistanit, vërë në dukje interesat dhe thella historike dhe kulturore të dy vendeve dhe tha se Republika Islamike e Iranit është e gatshme për zgjerimin e gjithanshëm të marrëdhënieve me Pakistanin. Muhammed Javad Zarif, ministri i jashtëm i Republikës Islamike të Iranit, duke kujtuar vendimin e Republikës Islamike të Iranit për zgjerimin dhe zhvillimin e korridore kufitare me Pakistanin, ka mirëpritur vendimin e qeverisë pakistaneze për hapjen e tregjeve të reja kufitare për të zgjeruar marrëdhënie tregtare mes të dy vendeve, deklaroi gatishmërinë e Teheranit për arritjen e një marrëveshje në lidhje me metodat të reja për shkëmbime tregtare. Shah Mahmud Qureshi gjithashtu në këtë takim ka quajtur Iranin si një vend të rëndësishëm mik dhe fqinj për Pakistanin dhe njoftoi masat dhe veprimet e reja të qeverisë së Islamabadit për zgjerimin e bashkëpunimit tregtar dhe ekonomik me Republikën Islamike të Iranit. Ministra dhe punëve të jashtme të Republikës Islamike të Iranit dhe Pakistanit theksuan zgjerimin e bashkëpunimit bilaterale në fusha të tjera politike, ekonomike dhe ndërkombëtare. Mohamed Javad Zarif, ministri i punëve të jashtme të Republikës Islamike të Iranit, që prej së mërkurës ka zhvilluar një vizitë në Pakistan ku është takuar me Shah Mahmud Qureshi, ministri i punëve të jashtme të Pakistanit, si edhe me kryeministin pakistanez. Të ndërruar të gjues ndoqët komentin politik të ditës me tem, zgjerimi bashkëpunimit bilateral e tem kryesore, e bisedimet të Zarif me kryerët e Pakistanit.
Aktualisht vazhdojnë luftimet sporadike mes armenëve dhe azerëve në rajonin e kontestuar të Nagorno-Karabahut dhe pikërisht për këtë çështje do të flasim në vazhdim të nderuar dëgjues. Lutemi të qëndroni me ne. Kriza e Nagorno-Karabakh nga një këndvështrim tjetër. Qasje kritike mbi krahasimin e pushtimit të rajonit të Nagorno-Karabakh me pushtimin e Palestinës. Në këtë program do të hedhim një vështrim mbi krizën e Nagorno-Karabakut dhe krahasimit të pushtimit të Palestinës me pushtimin e rajonit të Nagorno-Karabak nga ana e disa medjave dhe personaliteteve të Azerbajxhanit. Shtimi i krizës në rajonin e Nagorno-Karabakut dhe intensifikimi tensioneve mes Republikës së Azerbajxhanit dhe Armenisë edhe njëherë ka ngritur një prej qendrave të krizave në Kaukaz në krye të titujve të lajmeve botërore. Republika e Azerbajxhanit dhe Armenia para shkatërimit të Ish-Bashkimit Sovjetik në vitin 1988 dhe pas shpalljes së ndarjes së rajonit Nagorno-Karabakh nga Republika e Azerbajxhanit janë përfshirë në një konflikt të gjatë në lidhje me pronësinë e këtij rajoni. Ky konflikt ka vazhduar edhe pas shkatërimit të Ish-Bashkimit Sovjetik derisa në vitin 1994 me iniciativë të Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim të Evropës, OSBE, dhe të Organizatës së Kombeve të Bashkuara, OKB, në këtë rajon u shpall një armpushim. Për mbikëqyrjen e respektimit të këtij armpushimi dhe për vazhdimin e negociatave për zgjidhjen e konfliktit rreth rajonit Nagorno-Karabakh u formua një grup në kuadër të organizatës OSBE, i cili u quajt Grupi Minsk. Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Rusia dhe Franca janë kryesuese të këtij grupi dhe disa shtete të tjera si Bielorusia, Gjermania, Italia, Portugalia, Holanda, Suedia, Finlanda, Turqia. Dhe gjithashtu, Armenia dhe Azerbajxhani janë antar të këtij grupi. Që nga ajo kohë më pas, edhe pse ishte vendosur armpushim në rajonin Nagorno-Karabakh, kohë pas kohe, janë zhvilluar edhe luftime. Armenët e rajonit Nagorno-Karabakh, duke marrë në kontroll disa zona në malësinë e Nagorno-Karabakh dhe duke pushtuar 7 zona rreth tij në territorin e Republikës së Azerbajxhanit si zona neutrale, kanë pushtuar rreth 1/5 të territorit të Republikës së Azerbajxhanit. me qindra mijë banor azerbajxhanas të rajonit Nagorno-Karabakh dhe të shtatë zonave përreth këtij rajoni u shpërngulën dhe u larguan nga ky vend për t'u larguar më pas nga lufta. Mirë po në lidhje me pushtimin e rajonit të Nagorno-Karabakh dhe mënyrës së mundshme për zgjidhjen e këtij konflikti ekzistojnë dhe janë paraqitur pikpamje të ndryshme dhe disa analistë pushtimin e rajonit të Nagorno-Karabakh e kanë krahasuar me pushtimin e Palestinës dhe kanë kërkuar mbështetjen e vendeve islame për çlirimin e rajonit Nagorno-Karabakh. Me padyshim se pushtimi i rajonit Nagorno-Karabakh në çfarëdo lloj rrethanash që të jetë është i dënuar, ashtu siç është i dënuar edhe pushtimi i Palestinës dhe pushtuesit duhet të largohen nga rajonet e pushtuara. Mirë po ekzistojnë dallime të theksuara mes pushtimit të Palestinës dhe pushtimit të rajoneve të tjera, duke përfshirë këtu edhe rajonin e Nagorno-Karabakh ose rajonin e Kashmirit. Palestina gëzon vlera të shenjta nga shumë aspekte, jo vetëm në mesin e muslimanve, por edhe në mesin e besimtarve të feve të tjera. Profeti i nderuar islamit, Hazreti Muhammed, sallallahu alaihi wa sallam, deri në 13 vite pas shpalljes hyjnore, ka falur namazin duke u drejtuar në drejtim të Beitul Muqaddesit dhe vetëm pas urdhrit të Zotit të Madhëruar, Qabja në Mekë u bë kible për besimtarët musliman. Në bazë të kësaj, Beitul Muqaddesi gjithnjë ka pasur një pozitë dhe rëndësishëm të veçantë pranë besimtarve musliman. Beitul Muqaddesi gjithashtu është djepi feve monoteiste, mjaft të mëdha në historinë e njerëzimit dhe vend ku takohen civilizimet e shoqërisë perëndimore. Asnjë vend tjetër nga aspekti i numrit të madh të besimtarve nuk e zë pozitën e Beitul Muqaddesit. Nëse lexohet dhe analizohet historia e profetëve, atëherë bëhen më të qarta vlerat e shenjta të qytetit Beitul Muqaddes. Në burimet fetare thuhet se Hazreti Isa alayhis salam ka lindur në afërsitë të xhamisë Beitul Muqaddes. Hazreti Adem alayhis salam, Hazreti Musa alayhis salam dhe Yusefi alayhis salam dhe të gjithë profetët e popullit Bani Israil kanë lënë testament që të varrosen në Beitul Muqaddes. Në këtë vend të shenjtë, gjithashtu, kanë shkelur dhe jetuar shumë profet dhe të dërguar të Zotit si Hazreti Ibrahim a.s., Hazreti Jakubi a.s. e shumë të tjerë. Gjithashtu, Hazreti Musa a.s. është varrosur në këtë vend. Hazreti Isa a.s. gjithashtu, po nga ky vend është ngritur në qiell me urdhrin e Zotit. Xhamia Al-Aqsa për besimtarët musliman ka rëndësi edhe nga aspekte të tjera dhe një prej tyre është shenjtëria dhe rëndësia e Mi'rajit të profetit të nderuar të Islamit Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, i cili nga Masjidul Haram ka shkuar në Xhamin Al-Aqsa dhe aty është ngritur në qiell sipas ajetit kuranor. Patometa është lartë madhëria ati që robin e vetë e kalojnë në një pjesë të natës prej Mesjidi Haramit prej Qabes në Xhamin Al-Aqsa Beitul Muqaddes në rrethinat e tokës, rrethinën e së cilës ne kemi bekuar, ja bëm këtë udhëtim për t'ja treguar ati disa nga argumentet tona. Vërtet, ai është dëgjuesi dhe shikon çdo gjë.
Të nderuar dëgjues, programi do të vazhdojë me një emision kushtuar zhvillimeve më të fundit politike.
Xhamia Al-Aqsa, përkrah xhamisë së Profetit dhe Masjidul Haramit, është një prej tre xhamive dhe vendeve të rëndësishme për muslimanët pas Mekës dhe Medinës, ku ky vend ka rëndësi shumë të lartë dhe besimtarët musliman kanë një respekt shumë të madh për këtë vend të shenjtë. Xhamia Al-Aqsa dhe objektet e tjera islamike që ndodhen rreth e rrotull Beitul Muqaddesit konsiderohen një ekspozit e madhërisë historike të umetit islam. Pushtimi i Palestinës kur nuk konsiderohet pushtim vetëm i një territori dhe një shteti, por konsiderohet krijim i një qendre kolonialiste anti-islame dhe një njoll kancerogjene në zemër të botës islame me qëllim shkatërimin e botës islame dhe mos lejimin e formimit të civilizimit islam. Nga ky aspekt, Çështja e Palestinës, përveç aspektit fetar, është i lidhur ngushtë edhe me pavarësinë, sigurinë dhe interesat kombëtare të vendeve të tjera islame. Disa të ashtu quajtur analistë të cilët në mediat e Azerbajxhanit e kanë krahasuar pushtimin e Palestinës me pushtimin e rajonit të Nagorno-Karabakut, nuk i kushtojnë vëmendje fare një çështje ose nuk dëshirojnë të flasin në lidhje me atë se çfarë arsye qeveria e Azerbajxhanit ka marrëdhënie të gjëra politike, ushtarake dhe inteligjente me regjimin pushtues të Palestinës, pushtimin në çfarëdo lloj forme që të jetë ndaj Palestinës, si të jetë i Nagorno-Karabakut, është i dënuar. Nuk mund të flitet për krahasimin e pushtimit të Palestinës me pushtimin e rajonit të Nagorno-Karabakut dhe në të njëjtën kohë Republika Azerbajxhanit të tilla marrëdhënie të veçanta dhe të gjëra me regjimin pushtues sionist. Republika Azerbajxhanit vendos marrëdhënie strategjike me një regjim pushtues, siç është Izraeli, i cili është larg më shumë se 1000 kilometra dhe duke mos marrë parasysh fare natyrën pushtuese të regjimit sionist, mirëpo njëkohësisht me mënyrën e palogjikshme i kundërshton marrëdhëniet normale dhe natyrore të Iranit me Armeninë si një prej vendeve fqinje të tij. Ndërkohë, ekziston dallim shumë i madh mes regjimit sionist dhe armenis dhe ky dallim qëndron pikërisht në këtë çështje se regjimi sionist që nga rënjët e tij është krijuar plotësisht me pushtimin e vendit të palestinezëve dhe duke pushtuar tokën e shenjtë të Kutsit. Mirëpo Armenia ka pushtuar një pjesë të territorit të një vendi i fqinj dhe natyrisht gjatë 30 viteve të kaluara ka qenë duke zhvilluar negociata në lidhje me mënyrën e kthimit të territoreve të pushtuara, që për fatë keq këto negociata nuk kanë dhënë rezultate konkrete. Përveç kësaj çështje, nuk ekziston kurfar karakteristike qendrore midis Armenisë dhe botës islame, dhe nëse zgjidhet çështja e pushtimit të territoreve të Republikës së Azerbajxhanit nga ana e Armenisë, esencialisht nuk ekziston kurfar rreziku apo shkaku dhe kurfar motivi për armiqësi mes këtyre dy vendeve, dhe bota islame dhe Republika Islamike e Iranit do të jetë qetë nga pasojat indirekte dhe të kota të këtij konflikti. Mirë po përkundër çështjes së pushtimit të rajonit, i cili mund të zgjidhet me anë të një marrëveshje mes Bakus dhe Jerevanit, çështja e politikave pushtuese të regjimit sionist do të mund të zgjidhet vetëm me shkatërimin e këtij regjimi, i cili nuk njeh dhe nuk respekton kurfar të drejtë për popullin autokton të Palestinës. Qëllimi i disa mediave dhe personaliteteve Azerbajxhanas që mundohen të krahasojnë pushtimin e rajonit Nagorno-Karabakh me pushtimin e Palestinës është ky, që ata të mundohen të vendosin në pikpyetje qëndrimet e Republikës Islamike të Iranit në mbështetjen ndaj popullit të shtypur të Palestinës dhe mos vëmendjen e Iranit ndaj pushtimit të rajonit Nagorno-Karabakh. Një çështje tjetër e rëndësishme në këtë drejtim është kjo që regjimi sionist gjithnjë në vendosjen e marrëdhënieve me vende të ndryshme ka pasur dhe ndjekur qëllime komplotiste dhe rezultati i pranisë së tij në shumicën e vendeve ka qenë dhe është katastrofik. Për shembull, prania e Izraelit në Kurdistanin e Irakut, në Darfur, në Sudanin Jugor, në Kashmir dhe në rajonin e Indis dhe Pakistanit e të tjerë, kryesisht ka qenë me qëllim të shtimit të lëvizjeve separatiste ose është bërë shkak për ndarjen e vendeve të mëdha muslimane, siç është Sudani. Prandaj, edhe në rajonin e Kaukazit, gjithashtu, Izraeli me pretekstin e bashkëpunimit dhe ndihmës e ka bërë Republikën e Azerbajxhanit plotësisht të varur në fushën e sigurisë dhe atë ushtarake, në fushën e sigurimit të nevojave paramatime, nevojave të mbrojtjes dhe atyre ushtarake, si dhe në plotësimin e nevojave të naftës, dhe tani këtë varësi po e shfrytëzon për të ndezur zjarrin e luftës në rajonin e Nagorno-Karabakh dhe në këtë mënyrë e ka vështirësuar zgjidhjen e këtij konflikti. Republika Islamike e Iranit shumë herë ka ofruar propozime dhe bashkëpunim shumë të konsiderueshëm në fushën e naftës, energjisë dhe çështjeve të sigurisë dhe të mbrojtjes. Për Republikën e Azerbajxhanit, me qëllim të mënjanimit të kësaj varësie të Bakus për regjimin sionist, mirë po qeveria e Bakus në mënyrë të çuditshme i ka refuzuar ofertat dhe propozimet e Teheranit. Republika Islamike e Iranit, duke marrë parasysh natyrën politike të krizës së Nagorno-Karabakh, thekson domosdoshmërinë e zgjidhjes politike dhe paqësore të kësaj krize, e cila në asnjë mënyrë nuk mund të zgjidhet nëpërmjet konfliktit dhe luftimeve ushtarake. Mirë po, regjimi sionist në bazë të natyrës së vet, e cila është e bazuar mbi krijimin e komploteve dhe me qëllim që të realizojë interesat e veta për shitjen e armatimeve të Republikës së Azerbajxhanit dhe për të marrë dollarët naftor të këtij vendi, po ndez sa më shumë zjarrin e luftës në rajonin e Nagorno-Karabakh dhe po nxit Republikën e Azerbajxhanit për të vazhduar luftën në këtë rajon. Interesat e Amerikës dhe të regjimit sionist në rajon janë vetëm në destabilizimin dhe në prishjen e sigurisë të rajonit.
Të nderuara dëgjues, ndodheni në programin e radio-televizionit Jarni Ampars Today në gjuhën shqipe.
Ata, me armiqsin dhe Republikës Islamike të Iranit dhe duke bërë përpjekje për prishjen e marrëdhënieve të Republikës Azerbajxhanit me Iranin, po mundohen të shtojnë pasigurinë dhe destabilizimin në Kaukaz dhe një situatë e tillë të vazhdojë sa më shumë. Me këtë përshkrim në një të ardhme të afërt, nuk mund të paramendohet një fund për konfliktin e rajonit Nagorno-Karabakh, për arsye se nuk ekziston aftësi dhe vullnet politik serioz as në qeverinë e Republikës Azerbajxhanit dhe as tek partnerët e saj të sigurisë dhe të armatimeve për t'i dhënë fund këtij konflikti, dhe as fuqit me ndikim nuk duket se dëshirojnë t'i japin fund provokimeve të tyre për t'i dhënë fund këtij konflikti. Një çështje e rëndësishme dhe mjaft e çuditshme është kjo që edhe në të kaluarën disa faktorë lokal të varur nga regjimi sionist duke fshehur natyrën e vetë të vërtet dhe duke paraqitur pretendimet për dyanshmërinë e qëndrimit të Iranit ndaj çështjeve të Palestinës dhe rajonit të Nagorno-Karabakh, janë munduar të shtrembërojnë opinionin publik. Mirë po, së fundmi, për shkak të mashtrimit të armiqve dhe disa prej miqve dhe figurave fetare të Republikës Azerbajxhanit, kanë menduar se Kuzi, Shend dhe rajoni Nagorno-Karabakh janë të nivelit të njëjtë dhe në këtë mënyrë kanë shkuar në një konkludim të gabuar. Kjo është në kohën kur qasja e gabuar për ta konsideruar në nivel të njëjtë Kuzin e Shend dhe rajonin e Nagorno-Karabakh, si dhe konkludimet e gabuara që burojnë nga kjo qasje, gjithashtu e kanë bërë edhe më të ndërlikuar konfliktin e rajonit Nagorno-Karabakh dhe zgjidhjen e kësaj krize në rajonin e Kaukazit.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, mirë dëgjofshi.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim të programit do ndiqni një emision kushtuar vuajtjeve më të fundit të muslimanëve në Çeki. Ju ftojmë të na ndiqni në vazhdim.
Drita e besimit.
Aliskot Viktovic, një musliman i ri në Çeki, thot: Amerika arreston ata njerëz që për nga pikpamja e saj kanë probleme me bindjet, besimin fetar dhe i torturon ata. Policia Federale FBI mua më ka torturuar deri në pikën e fundit të vdekjes. Prirja për nga feja e shenjtë islame dhe kthimi në musliman zakonisht shoqërohet me probleme dhe fakte të padëshirueshme. Mirë po, ëmbëlsira e bashkimit të tyre me Zotin këto probleme i lehtëson. Mirë po, njerëz pothuajse të rinj si Ali Scott Viktovich janë ndër ata njerëz që në këtë rrugë kanë përballuar vështirësi të shumta e deri në tortura, mirë po ata kanë vazhduar rrugën e drejtë dhe të ndritur të islamit, duke hedhur hapa të fortë e të qëndrueshëm. Ndoshta këto vështirësi për Scott kanë ardhur sepse ai ka edhe tendenca politike islame. Ai që është shtetas i Çekisë, që në moshë të re, ka qenë i prirë për politikën dhe të drejtën. Në atë kohë, në këtë vend bizotëronte bindjet komuniste, ku ndjekja e fesë ishte ndaluar. Mirë po, Scott tregon interesimin tek feja dhe ka studiuar krishterimin dhe islamin. Për këtë arsye, ai është dërguar në kampet e rjetukimit dhe në kohën kur ndaj tij masat nuk japin rezultat, ai torturohej. Gjatë kohës kur ishte adoleshent, Viktovich krijoi një lëvizje të studentëve dhe së bashku me pjesën tjetër të popullit është ngritur në protesta kundër komunizmit. Këto protesta janë shtypur fuqishëm, mirë po, pas një farkohë shteti komunist u rrëzua. Megjithëse Scott në atë kohë ishte 18 vjeç, ai për shkak të aktiviteteve të tij rezistente është zgjedhur në postin e këshilltarit të presidentit për çështjet e jashtme. Mirë po, ai shumë shpejt kuptoi se qeveritarët e rinj janë pro perëndimor dhe të interesuar për para dhe shumë pak për problemet e popullit. Për këtë arsye shkoi për të studiuar në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Duke qenë se Viktovich nuk kishte para të mjaftueshme, shkoi për të studiuar në Akademinë Ushtarake të Amerikës, e cila nuk merrte para për studime. Në këtë akademi, ai përfundoi studimet e larta në degën e shkencës ushtarake dhe më pas vazhdoi studimet në degën politike dhe përkthimin në gjuhës ruse. Por pasi vurire e krimet dhe luftën e Amerikës në botë dhe sidomos ndaj vendeve islamike, ai u largua nga Akademia Ushtarake dhe shkoi në Universitetin e Harvardit për të studiuar mjekësin. Scott thot: "Në atë kohë mu kriju e pyetje e rëndësishme se përse Amerika ka frikë nga Islami. Pikërisht kjo pyetje u bë shkas që unë të nis hulumtimet e mia mbi Islamin, duke qenë se ai kishte një ori të hershme mbi Islamin." Mirë po, kësa here, ai e studioj Kurani me imtësi dhe pasi ka lexuar shumë libra, është njohur me parimet bazë të Islamit. Ky i ri nga Çekia me shumë përpjekje arriti të mësoje edhe gjuhën arabe për të kuptuar më mirë Kuranin dhe librat e tjerë dhe më në fund ai pranoi Islamin. Ai gjatë studimeve të veta arriti të kuptojë se brenda Islamit ekzistojnë mëdhebe të ndryshme dhe pasi ka studuar shumë dhe pasi lexoi Nahjul Balagha në Imam Aliut, paqja qoftë, zgjodhi rrugën e ndritur të Ehlibejtit të profetit të nderuar të Islamit, paqja qoftë me të dhe familjen e tij. Scott, lidhur me këtë, thot: "Pas studimeve dhe hulumtimeve të mia kam arritur në përfundimin se çdo njeri në ahiret do të jetë ndjekës i dikujt dhe prej tij mëson, dhe unë pasi kam zgjedhur Islamin ka marrë vendim të ndjekë Ehlibejtin e profetit të nderuar të Islamit, paqja qoftë me të dhe familjen e tij." Viktovich është munduar të mësoj pikpamjet e Islamit lidhur me politikat njerëzore të Amerikës dhe sidomos kundër muslimanëve. Vazhdimi i hulumtimit të Scotti, i cili tani ka zgjedhur për veten e tij emrin Ali, atë e çuan tek mendimet e Imam Khomeinit rahmetullahi alej dhe liderëve të tjerë revolucionar. Ai thot: "Në fillim lexova disa libra të Imam Khomeinit, që është një prej figurave të njohura antiimperialiste. Nëpërmjet këtyre librave janë njohur me idetë dietarëve të tjerë si Allame Tabatabai dhe Martir Mutahari.
Në këtë mënyrë, Ali Scott Viktovich arrin të kuptoj se islami real, jo vetëm që nuk hesh përballë shtypjes dhe padrejtësisë, por përballet me atë. Ai duke theksuar se shumica e qendrave islamike në Amerikë nuk i kushtojnë vëmendje çështjeve politike dhe sociale dhe janë neglizhent përballë politikave hegemonisë të Washingtonit, ka kritikuar ashpër këtë gjendje dhe ka thënë: Në qendrat islamike në Amerikë ekziston Kurani, mirë po imami këtyre qendrave kryen përgjegjësinë e lutjeve dhe ata nuk kanë aspak lidhje me islamin e vërtet. Për këtë arsye, qeveria amerikane këto qendra islamike i ka kufizuar vetëm tek islami dhe vetëm tek kryerja e besimit vetjat fetar dhe nuk pranojnë që këto qendra të japin mësime dhe udhëzime politike dhe sociale. Në këto kushte, megjithëse Amerika pretendon për liri dhe demokraci në këtë vend, bindja e Ali Scott tek islami real dhe që shkunde politikave qenëzore të Amerikës u bëshkak për arrestimin e ti nga FBI-a dhe dënimi me 7 vjet heqje lirie në tortura të mëshme. Scott lidhur me mënyrën e arrestimit dhe dënimit të tij thotë: Policia gjatë natës u fund në shtëpinë time dhe mua më arrestuan kur isha në gjumë. Ata morën të gjitha sendet e mia dhe së bashku me rrobat. I pyete se çfarë krimi kam bërë që më arrestuan. Than: Nuk e bër krim që të kesh nevojë për ndonjë avokat. Kur shkova përpall gjykatësit, i pyete policës se çfarë krimi kam bërë. Ata than: Nuk kam bërë krim. Atëherë gjykatësi tha se pse është këtu. Than: Bindjet e tij politike dhe fetare mund të jenë të rrezikshme për të ardhmen e Amerikës. Gjykatësi u habit do të çorintua nga këto fjalë dhe kishte ndërmend të më lironte, mirë po qeveria e ndaloi atë dhe unë përsëri u futa në burg. Ai lidhur me shkakun e këtij vendimi tha: Amerika arreston ata personat të cilët i konsideron me probleme në bindjet fetare dhe i torturon ata. Policia federale më ka torturuar deri në pikën e fundit të vdekjes. Është i habitshëm fakti se burgu ku u fut Ali Scott ndodhe brenda qytetit Boston dhe vetëm pak larg Universitetit Harvard ku ai studionte. Metodat e torturimit për të cilat flet Ali Scott janë të tmeshme, metoda që përdoren në një vend që pretendon për respektimin e të drejtave të njerëzit. Presione psikologjike dhe shpirtërore, qarkullimi i pa rroba në celul, privimi nga ushqimi dhe shërbimet higjienike, dhe pranga me hekura që kanë shkaktuar plaga infektuese si dhe infektimi i burgut me sëmundje vdekjeprurëse, janë disa nga metodat torturuese të përdora në burgjet e Amerikës. Ai thotë se disa nga të burgosurit kanë humbur jetën për shkak të këtyre sëmundjeve. Një tjetër metodë që përdoren në burgjet amerikane për të vrarë të burgosurit, metodë që është përdorur edhe ndaj Ali Scott Viktovich, është timi lëndëve helmuese dhe të rrezikshme në ushqimin e të burgosurve që ata të sëmurën rënd deri në vdekje. Ali për këtë arsye është infektuar nga kancerin në mëlçi. Ai thotë: "Ky kancer është shfaqur pa asnjë arsye. Un kam probleme me fërmarrjen, problemi që ekzistojnë deri më sot. Sidomos kur jam në gjumë, kocka dhe tendinet e mia janë dëmtuar dhe unë kam probleme kur ngjis shkallët. Kurrizi më është dëmtuar dhe në shtyllën kurrizore më janë thyer disa rruaza. Me gjithë këto tortura të padurueshme, ky i ri revolucionar nuk është dorëzuar, por nga brenda burgut vazhdoi propagandimin e islamit dhe mësimet kuranore për të tjerët. Ai lidhur me faktorin që ndihmoi të rezistonte në burg thotë se është mëshira e Zotit dhe shton. Në kohën kur kuptova se do të qëndroja në burg deri në pikën e fundit të jetës, këtë çështje e pash me një këndvështrim pozitiv dhe këtë mundësi e shfrytëzova për të njohur më mirë Zotin dhe veten e përgatita për jetën pas vdekjes. Ai thotë se duke u mbështetur nga mësimet e Kuranit ku thuhet se duhet të kesh frikë vetëm nga Zoti dhe jo nga robërit e tij, eliminoi frikën nga gjendet e torturave. Sigurisht që banorët e Bostonit pasi u informuan për torturimin e Scott brenda në burg, janë ngritur në protesta përballë burgut për të dënuar veprimet njerëzore të policisë ndaj tij. Në Në Kongë, kur agjentët e sigurisë islamik vore rezistencën e Viktovic, ati i bën disa propozime. Nëse dëshiron të lirosh dhe të të kthejnë mbrapsht të gjitha gjërat ndoshta edhe më shumë, pas lirimit duhet të pranosh se në burg ndaj teje ka pasur sjellje të mirë dhe pasi e lodhë vetë ke hequr dorë nga islami dhe pas kësaj mund të kthehesh në Universitetin Harvard. Mirë po, Viktovic me vendosmëri hodhi poshtë këtë propozim dhe pas kësaj ata e kërcënuan atë me vdekje. Mirë po ai e mirëpret martirizimin. Më në fund, agjentët e sigurisë pasi nuk arritën rezultat me premtime dhe kërcënime dhe pas presioneve të opinionit publik, e kthyen atë në Çeki dhe ai pas 3 ditë arrest shtëpiak, shkon të kërkoj azil në ambasadën e Republikës Islamike të Iranit dhe të shkoj për studime në këtë vend. Çështja e arrestimit dhe torturimit të këtij të riu çek të sapo kthyer në musliman tregon qartë se sa frikë ka qeveria amerikane nga muslimanët që respektojnë vlerat e islamit për drejtësi dhe për eliminimin e shtypjes dhe padrejtësisë. Amerika është tmerruar nga ata njerëz që mbrojnë bindjet e tyre të përballës me shtypjen dhe krimet dhe heqin dorë nga shfrytëzimi i mundësive dhe mirëqenieve materialiste. Ashtu siç Ali Scott Viktovic thotë, unë mund të jetoja në Amerikë me mundësi më të mira, mirë po, nuk duhet të harrojmë asnjëherë se kjo botë nuk do të qëndrojë dhe është ahireti ai që qëndron.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.